Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Привітанне, шановныя слухачы! З вамі нястомная кніганоша Наталя Сіротка. Што ж, сёння ў маёй кайстры. Часопіс «Полымя» – свеженькі студзеньскі нумар. Ідэя для падарунка на ражаство – дзіцячая кніжка Алены Міхаленка. Рубрыка «Кніжныя скарбы». Вось з яе і пачнём. Пра адну з любімых кніг раскажа пісьменніца і журналістка Тамара Бунта.
Кніжныя скарбы.
Перш чым ехаць у Мсціслаў, я ўзялася чытаць. Божа, хацелася ж так ўжо, каб усё ведаць. І мне, канешне, дапамог Караткевіч. Я ўзялася чытаць яго «Дыяментавы горад». І гэта была такая цікавая паездка, і я ўсё параўноўвала свае ўражанні і ўражанні Караткевіча, што ён убачыў сваімі вачамі і што я ўбачыла. Ён, калі, дарэчы, прыехаў у студзені, ён прыехаў туды, быў такі ураган у 82-м годзе, і ўсё там заледзянела, і ўсё блішчэла ў дзень, таму што такая наледзь была, і ўсё пералівалася, як дыяменты. І вось ён назваў «Дыяментавы горад». Город. А яшчэ у студзені, у сярэдзіне, устала вясёлка, зімовая, вялікая вясёлка. А я, калі прыехала ў жніўні, першае, што мяне там сустракала, вясёлка. І я падумала, што такое супадзенне, ну, проста нейкі знак.
Сігнальны экземпляр.
Часопіс «Полымя», найстарэйшы ў краіне, пачынае новы год у новым афармленні. Сярод аўтараў таксама ёсць новыя імёны, напрыклад, Паліна Корнева. Тут размешчана яе апавяданне «Споведзь, снег і попел».
Я на ўсё ў гэтым свеце ўжо гляджу вачамі медыка. Вачамі медыка, які піша. Я ўвесь свет гэты прапускаю праз прызму свайго вопыту, таго, які ёсць. Ён у мяне яшчэ не багаты, але тым не менш гэта так адбываецца. Гэта такая прафесіянальная дэфармацыя, я лічу. Наогул наш час цяжка прыдумаць нешта цалкам сваё, таму што гэта ўжо павінна быць, ну, нобелеўская прэмія, калі выдумаць новы сюжэт. Таму што ўсе сюжэты, яны зводзяцца да пэўных патэрнаў. І ты ўжо як аўтар гэтай патэрны развіваеш у меру свайго вопыта і ў меру свайго пісьменніцкага таленту. Ты па персанажу, я не магу сказаць, што ў мяне ёсць адзін такі любімы, але паваць патэрны, які я вельмі часта беру для сваіх твораў, гэта такі чалавек, інтэлігент, не ад свету гэтага, якога ніхто не разумее, які разважае па-іншаму і глядзіць на гэты свет іншымі вачыма. Ну, вось, напрыклад, у Дастаёўскага такіх герояў зашмат, у кожным творы амаль, князь Мышкін. Мне падабаюцца такія персанажы, таму што я іх таксама з сабой асацыірую, таму што гэта той чалавек, якога прыемна слухаць. І вось калі ідуць такія вялікія-вялікія маналогі, я часам знаходжу думкі сабе блізкія. І калі я сама пішу творы, я пішу вельмі часта ад першай асобы, таму што мне падабаецца раскрываць унутраны свет таго героя, якога я апісваю, таму што я нібыта ўжываюся ў яго. І мне падабаюцца тыя героі, якіх будзе стыль думак не клішыраваны.
Таксама ў номеры тры апавяданні Зінаіды Дудзюк і аповесць Алеся Камароўскага «Пярэваратень». Цікава, што гэта фэнтэзі, містыка? Галоўны рэдактар часопіса Віктар Шніп толькі дадае інтрыгі.
Ляснік, галоўны герой аповесці «Пярэверцень», завальвае дрэва, і яно б'е яго па спіне. Ляснік ледзь не загінуў, цудам выжыў. Ды з гэтага часу яго жыццё кардынальна змянілася. Словом, варта пачытаць гэты твор, пераказваць не буду, бо трэба чытаць.
Ну што ж, паслухаем, што яшчэ ў студзеньскім нумары «Полымя».
Сярод паэзіі першага нумара гэта вершы Дзмітрака Марозава, Міколы Ждановіча, Ніны Літвінкі, Надзеі Парчук і Евгена Хвалея. Імёны вядомыя, творы цікавыя, магу сказаць, тым, хто цікавіцца паэзіяй, варта іх пачытаць. Тут жа ж мы працягваем у першым нумары рубрыку «Навуковыя публікацыі». Алена Карп распавядае пра практыку авангардных пошукаў у ранняй прозе Яна Скрыгана. Дарэчы, Яну Скрыгану ў 25-м годзе спаўнялася 120 гадоў з дня нараджэння. Ён вельмі цікавы празаік, пісьменнік, мовазнаўца. У рубрыцы «Крытыка і літаратуразнаўства» Алег Слука пішэ пра «Вайну і мір» Івана Чыгрынава, народнага пісьменніка Беларусі. Мы стараемся надрукаваць вялікі твор у двух, максімум трох нумарах. Таму стараемся выбіраць кароткія аповесці. А раманы, так зразумела, вось у нас раней друкаваўся Владзімір Гніламёдаў. Дарэчы, ягоны твор будзе друкавацца ў рубрыцы «Спадчына». У гэтым годзе, 2026, 105 гадоў з дня нараджэння Івана Пятровіча Шамякіна. Ягоная дачка Таціяна Шамякіна напісала артыкул да юбілея Івана Пятровіча «Культура, быту, жыцці, творчасць Івана Шамякіна». Адразу пасля Нового года спаўняецца 90 гадоў з дня нараджэння лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Янкі Сіпакова. На жаль, ён даўно сышоў з гэтага свету, але творы яго чытаюцца, і пра яго напісаў Эммануіл Іофіян. «Хто праўду пасее, той волю пажне». У гэтым жа нумары змешчаны ў рубрыцы гутаркі з Валянцінай Гарбачэўскай. Гэта бібліятэкар, які распавядае пра дзейнасць бібліятэк і пра кнігі, якія можна ў бібліятэцы знайсці. І часам нашы чытачы ў бібліятэку прыходзяць за пэўнай кнігай, але некаторыя прыходзяць упершыню, трэба з іх сарыентаваць, што ў першую чаргу пачаць чытаць. У нас у першым нумары новая рубрыка «Рэдактарскія занатоўкі». Яе будзе весці наш супрацоўнік, рэдактар аддзела прозы Пятро Жаўняровіч. Ён такі зрабіў літаратурны завочны інстытут. Гэта не толькі для маладых, але і для ўсіх, хто друкуецца і будзе друкавацца ў часопісе «Полымя». Бо на сённяшні дзень тая практыка, на якой вось я вырас, хадзіць у рэдакцыю з сваім творам і канкрэтна працаваць з рэдактарам, які пасля будзе рыхтаваць твае творы да друку, нема. Творы цяпер на сённяшні дзень часцей за ўсё прысылаюцца па электроннай пошце. У большасці гэта маладыя крыўдзяцца, што ўсіх іх там нешта паправілі не так, але кожны твор мае патрэбу дапрацоўкі. Бо межаў дасканаласці нема, але трэба гэтыя межы крышку вярнуцца звужаць. І таму Пятро Пятровіч узяўся за такую працу, дзе будзе даваць такія завочныя кансультацыі, якія з цягам часу магчыма складуць таксама зборнік літаратурнай вучобы на прыкладах твораў, якія друкуюцца ці не надрукаваны ў часопісе «Полымя». Гэта вельмі карысна для ўсіх. У нас рубрыка «Кнігарня». У гэтай кнігарні у першым нумары змешчаны рэцэнзіі Дмітрыя Радзівончыка «Гарызонты чакання чытача». Ён прааналізаваў 5 кніг маладых аўтараў Гродзенішчыны.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
Паміж рознымі выданнямі трапіўся мне і аркуш календара.
Наш календар.
Ці адзначылі вы 2 студзеня дзень нараджэння Айзека Азімава? Стваральнік 3 правіл робататэхнікі і цыкла раманаў «Падмурак» нарадзіўся ў вёсцы Пятровічы Смаленскай губерніі ў 1920 годзе. Некаторыя сцвярджаюць, што яго прозвішча паходзіць ад слова «азімыя». Прынамсі вядома, што бацькі будучага пісьменніка валодалі млыном, але ў 1923 годзе вырашылі пашукаць шчасця за акіянам. Азімаў, дарэчы, аўтар не толькі мастацкіх, але і навукова-папулярных твораў па хіміі, генетыцы, астраноміі, матэматыцы і нават з разборам тэкстаў Біблії. Яго імем названа «Малая планета» і «Кратер на Марсе». У родным сяле Пятровічы плануецца стварыць музей. Але вернемся да змесціва маёй кайстры. Не забыліся, у нас яшчэ кніжка Алены Міхаленка «Хто дапаможа Дзеду Марозу». Выйшла яна якраз у снежні.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
Гэтая кніжка, я спадзявалася, што будзе трохі хутчэй, каб людзі за восень яе знайшлі, набылі дзецям у падарункі, але я рада, што яна ўсё ж такі ў снежні паспела дайсці да чытачоў. Яна была напісаная гэтым летам. Спецыяльна для гэтай кніжкі былі прыдуманыя 3 новыя казкі на беларускай мове адразу, я іх не перакладала, як раней. І асаблівая гордасць мая, што гэтую кніжку, як і папярэднюю калядную кніжку, малявала мая дачка Ольга. А далей уже праца выдавецтва. Тыя казкі для дзетак, можа, старэйшых дашкольнікаў ці малодшых школьнікаў. Малодшыя школьнікі самі будуць чытаць, а малятам будуць чытаць бацькі. Такія добрыя навагоднія калядныя казачкі. калі гэтая кніга выйшла з друкарні, мне прапанавалі зрабіць прэзентацыю для самых-самых маленечкіх дзетак з дзецкага садзіка. І нават гэта былі не простыя дзесяткі з дзіцячага сада, а з лагапедычнай групы, то мне сказалі, што яны і мову не надта разумеюць, і все пытаннічкі ім надо толькі самыя простенькія такія выдаваць. І я думаю, ну што ж, я ж не прыйду і адразу пачну ім нешта чытаць. І я для малышат прыдумала такі вершык. Вершык пра Санту. У Санты ўзімку свае накірункі. Павінен ён дзецям зрабіць падарункі. Ды нешта яшчэ іх тым татам і мамам. Хадзіў за ласункамі Санта ў краму. Сярожкі з марынкай набыў мандарынкі. Для Глеба і Ўлада купіў шакаладу. Для Сашы і Кіры каробку зефіру. Для Косці і Леркі набыў ён цукеркі. Яшчэ гэты Санта ўзяў колы і фанты. Ласункаў і цацак прыдбаў ён багата. Здаецца, адбудзецца добрае свята. Першая казка яна дала назву ўсёй кніжкі «Хто дапаможа Дзеду Марозу». Такая загадка, бо навошта яму дапамагаць, калі ён сам чараўнік. А сітуацыю я взяла такую вельмі жыццёвую і вельмі блізкую нам, беларусам. Дзед Мароз едзе раздаваць дзецям падарункі. Гэта ж так і павінна быць. Едзе са сваёй Лапландзіі, праехаў там праз Севернае мора, пераліцеў на санях, праз Балтыйскае мора пераліцеў на санях. Даехаў нарэшце да Беларусі, а ў Беларусі адліга. Няма снегу, няма марозу. Вось тое, што мы бачылі яшчэ некалькі дзён таму. Па гэтай гразі сані не едуць. Северным аленям зусім блага ад гэтай цеплыні. Усё растаяла. І такая вось смута. А Дзед Мароз, ён жа добры. Ён пашкадаваў гэтых аленей, адправіў іх дамой. І эльфаў з імі адправіў, каб яны ў гэтай цеплыні не пакутвалі. А што рабіць? А як цяпер да дзетак даехаць? Другая казка тут пра ветрык, які вельмі любіў у марознае надвор'е маляваць на вокнах, на шкле. Тлецеў гэты ветрык і ўбачыў некі будынак такі шэры, такі непрывабны. Ну, думаю, можа, тут некая установа, ну, нешта такое. Бачыць у вакошках дзеці. Што гэта за дзеці ў такім невясёлым будынку? Аказалася, што гэта дзіцячая бальніца. І дзеці павінны там Новы год сустракаць. У дзяцей сучасных ёсць і гаджэты, там планшэты, тэлефоны, яны могуць патэлефанаваць бацькам, але ўсё роўна сумна, яны сядзяць у гэтых сваіх пакойчыках, палатах і сумуюць, хоць у іх там і цацак шмат. І ён вырашыў ім зрабіць дзівосную такую гэтую навагоднюю ноч. А трэцяя казка, у ёй сустрэнуцца два персанажа. Маленькі хлопчык, Дзімка, які жыве ў вельмі класных умовах. У яго тата бізнесмен, у яго дом такі вельмі харошы, вялікі, у яго шмат цацак, кніжак і ўсяго, што ён хоча, але ён хоча сабаку, такі, ну, знаёмы нам сюжэт. А тата сабаку не хоча. Вось, ну, вось ён вырашыў, што сабака ў доме гэта бруд, гэта беспакойства, гэта трэба з ім гуляць, гэта, можа, не дай Божа, яшчэ алергія ў кагосьці на сабачку. Ну, вось ён не дазваляе, а мама ніколі не перачыць тату. Вось так чакае малыш свята, але сумна яму.
Ну, не будзем пераказваць усю кніжку, а то зусім не цікава будзе чытаць. На гэтым, думаю, можна і развітацца. Чакайце мяне праз тыдзень з новымі і старымі кніжкамі. Да сустрэчы!